Frú forseti, ég skil ákaflega vel þessa umræðu og leggst ekki gegn henni. Við teljum okkur fara í einu öll eftir reglum, ekki bara þessum verklagsreglum, heldur líka þingsköpum. Ég minni þingmenn á 28. grein sem segir að forsetinn setji nánari reglur um erindi sem berast þinginu. Erindi eru gögn frá ráðuneytum, stofnunum, samtökum og einstaklingum utan þings. Þessi sérfræðiálit, flest munnleg, eru gögn unnin að starfsmönnum þingsins, þessum sérfræðingum sem voru að launa skrá þingsins. Það er alveg klárt, þannig að ég er þá að brjóta þessar reglur. Ég vil ræða þetta í hátteginu og ég verð að segja það vegna ummæli háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar að ég veit ekki til þess á 30 ára reynslu minni sem lögmaður að ég hafi haft aðgang að vinnuskjölum starfsmanna ákæruvaldsins á undanfarandi ráðs. Ég reyndi að leysa þetta mál með því að þingflokkarnir hefðu aðgang að öllum þessum sérfræðingum getur kallaða til sín. Hefur þingflokkur samfylkingar nýtt sér. Þar geta þessi sérfræðingar tjáð sér munnlega þeir við. Það stendur ennþá opið en við fundum þetta mál í hádeginu og ég tek þetta auðvitað alvarlega en ég starfa eftir reglum.
Það tekur þið máls háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.